Þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég tel rétt að koma hér upp aftur vegna þess að það er auðvitað þannig og rétt hjá þingmönnum að það getur auðvitað verið þar aðstæður líka að fullkomlega eðlilegt sé að ýmsir aðrir þingmenn séu hér viðstættir umræðum fjárhag. Og það eru auðvitað þannig að það er til dæmis sérstaklega í þeim þætti sem ég hafði nú ætlað að helga meginmál minnar ræðu sem því miður úr því sem komið eru nú ekki líkur að því að komist að hér í kvöld. En ég hefði ætlað mér að helga meginmál minnar ræðu þessa furðulegu leiki hæstvirts menntamálaráðherra með fé sem ætlað var til að koma með úrlausn fyrir atvinnulaus ungmenni. Fé sem við börðumst fyrir að koma til ungmenna sem höfðu enga von og enga leið framgang í menntakerfinu. Og þá að taka þá peningu upp á hundruði milljóna og setja í einhver ákveðin gæluverkefni ráðherrans. Og þetta er falið inn í breytingatillögu meiri hluta nefndarinnar og meiri hlutin sér meiri sé að samt ástæðu til að atyrða ráðherran fyrir verklagið. En hefur síðan samt list á því að bera sullumbullið á borð fyrir þing.
Til málstökunum fundarstjórn forseta, háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.